ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ชีวประวัติของนางองซานซูจีน่าสนใจนะครับผมก็พูดมาหลายตอนแล้วตอนนี้เป็นตอนที่13ตอนนั้นองซานซูจีนี่แกอยู่กับสามีอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่พอทราบข่าวว่าคุณแม่ก็คือดอขินจีเนี่ยไม่สบายองซานซูจีก็เดินทางหิ้วกระเป๋ารีบมาเลยครับเมื่อวันที่2เมษายน2531บินตรงจากกรุงลอนดอนมาที่พม่าเลยตรงไปที่โรงพยาบาลนะครับที่โรงพยาบาลนั้นนางดอขินจีก็นอนอยู่ในห้องพิเศษจริงๆนางดอขินจีแกเป็นเอกอัครราชทูตพม่าประจำอินเดียนะครับแล้วก็สามีท่านก็คือองซานที่ถูกสังหารไปในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีชั่วคราวของพม่าเสียชีวิตไปตอนนั้นองซานอายุ33ปีเองนะครับซูจีก็ยังเด็กอยู่ก็ประมาณสัก1ขวบ2ขวบประมาณนี้แหละนะครับทีนี้ซูจีเองก็กลับมาเยี่ยมแม่นะครับแม่ก็นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลที่ห้องพิเศษหมอก็พยายามช่วยชีวิตคุณแม่ขององซานซูจีอย่างเต็มที่แหละครับแต่ตอนนั้นมันก็พูดง่ายๆว่าการวินิจฉัยโรคก็ยังคลุมเครืออยู่ว่าแกเป็นอะไรกันแน่นะครับนะแต่ที่สำคัญน่าจะเป็นโรคหัวใจวายโรคหัวใจวายทำให้ลุกเดินไม่ได้ประมาณนั้นคนอายุมากนะครับองซานเองก็มาดูแม่แหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ได้เฝ้าสักทีเดียวนะครับบางทีซูจีก็นอนในห้องพิเศษนั่นแหละนะครับแล้วก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านตอนเช้าก็มาเฝ้านะแล้วก็มาดูว่ามีจดหมายมาถึงเธอไหมที่น่าตระหนกตกใจสำหรับองซานซูจีเมื่อเธอมาเฝ้าแม่ก็ได้เห็นว่าคนเจ็บในโรงพยาบาลเนี่ยมีคนหนุ่มสาวเป็นจำนวนมากครับนะปกติคนหนุ่มสาวเขาก็ยังไม่ป่วยหรอกนะครับแต่คนหนุ่มสาวที่มารักษาตัวเนี่ยเป็นเพราะว่าถูกยิงครับทีนี้ถูกยิงจากทหารเพราะว่าตอนนั้นนายพลเนวินเขาปกครองประเทศอยู่สำคัญแล้วนายพลเนวินเองนี่ก็คือเพื่อนของพ่อนั่นแหละที่ร่วมรบกันมา30คนร่วมรบกับญี่ปุ่นเคียงบ่าเคียงไหลกันมาขับไล่อังกฤษสุดท้ายตอนหลังก็ไม่ถูกกับญี่ปุ่นนะประมาณนั้นอันนี้เล่าเนวินให้ฟังทีนี้นอกจากนั้นเนี่ยเมื่อถูกยิงแล้วนี่ก็ยังมีคนป่วยเป็นไข้เหลืองเป็นไข้นะครับคนป่วยไข้คนเจ็บคนไข้ก็ยังมานอนอยู่นะครับและที่สำคัญก็คือว่ารัฐบาลของนายพลนายวินเนี่ยแกยกเลิกค่าของธนบัตรเงินจาร์ดอยู่ดีๆเงินจาร์ดกำอยู่เนี่ยอยู่ๆเงินจาร์ดเป็นเศษกระดาษเลยครับยกเลิกไม่เอาละเห็นไหมพม่าก็เป็นแปลกๆอยู่เพื่อยกเลิกถ้ายกเลิกเงินตัวเองแล้วก็พิมพ์เงินออกมาใหม่อันคนที่มีเงินอยู่ในกำมือเนี่ยมันเหมือนเศษกระดาษเลยก็เกิดความปั่นป่วนไปทั่วประเทศของพม่าในปี2531นั้นนะครับแต่ก็ไม่มีที่ไหนรุนแรงเหตุการณ์รุนแรงเท่าที่เมืองที่ตั้งอยู่ของมหาวิทยาลัยหรือเมืองที่มีศูนย์กลางการค้าขายเพราะว่าการจับจ่ายใช้สอยคุณคิดดูมีเงินอยู่ในกระเป๋ามันใช้ไม่ได้ครับนะนึกถึงตัวเรากันละกันมีเงินอยู่ในกระเป๋าเป็นพันๆบาทเนี่ยมันหายวับไปกับตาเพราะฉะนั้นนักศึกษานะเขาต้องกินต้องอยู่ไม่มีรายได้นะครับก็ไม่มีเงินที่จะไปจับจ่ายใช้สอยหรือไปเรียนหนังสือนะหลายคนก็กลับมาที่บ้านแล้วบางคนก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยแล้วก็อย่างว่าล่ะครับรวมตัวกันแล้ว ก็ต้องเดินขบวนใช่ไหมล่ะราคาข้าวราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นถึง 30-40% ของทุกเดือนแล้วครับอยู่ลำบากครับตอนนั้นปี2531ตอนนั้นของเราก็เห็นไหมเมืองท่องเที่ยวแล้วนะประเทศไทยสบายอยู่ตอนนั้นเราคงไม่รู้อะไรแต่ที่พม่าปี30-31เนี่ยอุ้ยลำบากในวันนั้นเองก็มีการเดินขบวนที่สถาบันเทคโนโลยีกรุงย่างกุ้งซึ่งก็ถือว่าสถาบันนี้อยู่ในเครือเดียวกับมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนั่นเองนักศึกษาหลายร้อยคนก็กลัวออกมาจากมหาวิทยาลัยล่ะครับหลังจากที่รวมตัวกันแล้วก็มีการขว้างปาอาคารที่ทำการของรัฐบาลเนวินตอนนั้นทำลายรถของส่วนราชการพม่าแล้วก็เสาสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดงตีให้แตกหมดเลยในขณะที่เดินขบวนผ่านไปไม่รู้จะทำอะไรก็ตีเสาสัญญาณแล้วกันตีบ้านคนก็ชาวบ้านเสียหายอีกไม่เอาส่วนทางรัฐบาลเองก็ส่งทหารมาแล้วครับทีนี้มาปราบนอกจากทหารมาแล้วตำรวจก็แห่กันมาหลายกองร้อยหลังจากนั้นก็สั่งปิดมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั่วประเทศป้องกันการรวมตัวของนักศึกษานะครับการปิดมหาวิทยาลัยในครั้งนั้นก็นานถึง6อาทิตย์ก็ประมาณเดือนกว่านะเพื่อไม่ให้นักศึกษามารวมตัวกันพอวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเปิดอีกครั้งหนึ่งก็ปลายเดือนตุลาคมปี2531ไปแล้วปัญหาก็เริ่มเกิดขึ้นมาอีกคราวนี้นักศึกษาที่ซิตเตเวนะครับเมืองซิตเตเวอยู่ที่อารากันนะครับอารากันก็คือยะไข่รัฐยะไข่นู่นน่ะทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรฮิงญาซะส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้โรฮิงญาก็ออกมาเยอะแล้วนะครับไม่ค่อยได้อยู่กันนะเพราะพม่าเขาไม่เอาโรฮิงญาเนี่ยเป็นชนชาติที่อาภัพนะครับไล่ออกจากพม่าไปอยู่บังกลาเทศบังกลาเทศก็ไม่เอาครับเป็นมุสลิมด้วยกันก็ไม่เอาตอนนี้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยส่งพวกนี้ไปอยู่เกาะครับไปเลยไปอยู่เกาะนู่นน่ะประมาณนั้นนะนะนี่ล่าสุดนะล่าสุดในขณะที่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยนักศึกษาที่มณฑลอารากันหรือยะไข่ที่ซิตเตเวเนี่ยก็เกิดการจลาจลครับในวิทยาลัยเกษตรที่ชื่อว่าวิทยาลัยเกษตรกรรมเยซินในเมืองเปียงมันนารัฐบาลก็เข้าปราบปรามผู้ประท้วงเหล่านั้นแหละครับก็ปราบได้ไม่ยากครับเพราะว่ามือเปล่ากับปืนใช่ไหมล่ะสู้ไม่ได้อยู่แล้วเพียงแค่ส่งทหารจำนวนมากไปแสดงสัญญานุภาพให้เห็นนักศึกษาก็สยบสงบนิ่งไม่กี่นาทีแล้วครับสิ่งที่ทำให้เนวินหรือนายพลเนวินเนี่ยและลูกน้องกังวลยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเริ่มมีการก่อการร้ายขึ้นเป็นระยะระยะนะครับมีการลอบวางระเบิดครับในมันดาเลเมืองสำคัญนะครับมันดาเลเนี่ยเคยเป็นเมืองหลวงของพม่านะครับเมืองมะละแมงมะละแมงก็ใกล้ๆแถวๆ ทางแม่สอดทางนี้มั้งนะครับแล้วก็มีการวางระเบิดในกรุงย่างกุ้งด้วยนะเป้าหมายก็คือโรงหนังครับโรงภาพยนตร์นะต่อมาก็เลื่อนมาเป็นสถานทูตประเทศเช็กโกสโลวาเกียนะครับหรือประเทศเช็กทุกวันนี้แหละนะประเทศเช็กภาพถ่ายของนายพลเนวินที่ติดตามอาคารบ้านเรือนก็ถูกกรีดบางทีก็เผาครับอนุสาวรีย์ของนายพลเนวินบางแห่งก็ถูกทำลายนะฝ่ายสืบสวนของทหารก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาต้นตอแต่ก็โบเบ๋ถามใครบอกไม่รู้อยู่แล้วเพราะว่าประชาชนเขาไม่ชอบนะครับสิ่งที่ทุกคนมองเห็นก็คือว่ากลุ่มคนต่อต้านรัฐบาลของเนวินและพรรคแผนงานสังคมนิยมเริ่มรวมตัวกันนะครับปฏิบัติงานก็ได้อย่างเป็นระบบเนี่ยพวกต่อต้านเริ่มเป็นระบบเริ่มมีการวางแผนเริ่มมีการวางระเบิดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดือดร้อนจากปัญหาที่นายพลเนวินแกยกเลิกเงินจาร์ดครับไม่รู้ยังเงินที่ไหนไปซื้อข้าวหรือทีนี้ใช่ไหมแล้วก็เกิดปัญหาเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้นกินไม่ได้นอนไม่หลับทำยังไงก็ต้องจลาจลธรรมดาแล้วตอนนั้นประกอบกับแรงกดดันจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้ประเทศผู้ให้พม่ากู้ยืมเงินรายใหญ่ที่สุดเนี่ยนะในเดือนธันวาคม2530 รัฐบาลพม่า ก็ขอสถานะประเทศซึ่งมีการพัฒนาต่ำสุดจากองค์การสหประชาชาติแล้วก็ได้รับความยินยอมอ่ะพม่า ก็กลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาเทียบเท่ากับประเทศที่ยากจนอื่นๆแถวๆแอฟริกาตอนนั้นประเทศเอธิโอเปียนะครับลำบากนะครับสมัยนั้นนะแต่เอธิโอเปียทุกวันนี้นะท่านไปดูเนี่ยผมไม่ได้ไปดูหรอกแต่ก็ติดตามข่าวเอธิโอเปียไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเขาเจริญนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงว่าเจริญเพราะอะไรเพราะว่าเอธิโอเปียตอนนี้ได้รับการสนับสนุนลงทุนจากประเทศจีนนะครับเข้าไปคือจีนเข้าไปกับตะวันตกเข้าไปไม่เหมือนกันนะครับในการพัฒนาประเทศจีนไปลงทุนแล้วก็สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวเอธิโอเปียเอธิโอเปียทุกวันนี้เป็นประเทศที่ใหญ่อยู่ทางตอนเหนือของแอฟริกาเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งไปสร้างเขื่อนนะเก็บกักน้ำผลิตกระแสไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยเอธิโอเปียเจริญนะตอนนี้สมัยก่อนยากจนแจ๊กๆเลยนะครับรวมทั้งประเทศรวันดาที่มีสงครามกลางเมืองฆ่ากันตายระหว่างชนเผ่าฮูตูกับทุตซี่ตายเป็นล้านครับ3เดือนตอนนี้รวันดาเจริญแล้วครับเพราะว่าเขาไปคบกับจีนจีนก็มาลงทุนคนรวันดามีงานทำนะครับที่เมืองรวันดาเนี่ยก็เมืองหลวงเขาก็จะมีรถไฟฟ้องไฟฟ้ามีรถแบบกรุงเทพบ้านเรานี่แหละเห็นไหมเจริญขึ้นแล้วนะเห็นไหมคนก็มีงานทำพอคนมีงานทำเขาก็ไม่ฆ่ากันนะครับไม่เหมือนกับประเทศเบลเยียมที่เขาไปปกครองรวันดานะครับแล้วก็แบ่งแยกเขาอันนี้คุณเป็นฮูตูนะคุณเป็นตุตซี่นะเขียนในบัตรประชาชนก็แตกแยกกันฉะนั้นคือการปกครองเขาคือนะแตกแยกแล้วก็ปกครองแบ่งแยกแล้วปกครองนะคือทางตะวันตกแต่ทางจีนไปเนี่ยอู้เจริญตอนนั้นเอธิโอเปียก็ลำบากยากจนพม่าก็เที่ยวเท่ากับเอธิโอเปียนะครับหรือประเทศชาดแล้วก็พม่าก็กลายเป็น10ประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกทั้งที่ก่อนหน้านั้นพม่านี่ผลิตข้าวส่งออกเป็นอันดับ1ต้นๆเลยนะครับอันดับต้นๆของโลกเลยโดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มแถวๆกุ้งย่างกุ้งเนี่ยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญนะครับเอาละกลับมาทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเศรษฐกิจล่มสลายแล้วพม่าแก้ไขยังไงพม่าก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากธนาคารโลกครับแล้วก็ไปหาความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า IMF ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันปี40น่ะจำได้ไหมต้มยำกุ้งนะครับพม่าเขาขอก่อนแล้วแต่ปี31เข้าไป IMF แล้วก็จะไปขอเงินกับธนาคารเพื่อการพัฒนาของเอเชียนะครับก็ได้ครับได้ในนามประเทศขอมาแต่สำหรับชาวพม่าแล้วเนี่ยมองว่ามันเป็นการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีกันชัดๆแล้วก็ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไร้สมรรถภาพของรัฐบาลในพลเนวินคนพม่าทั่วไปไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศของตัวเองกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาที่สุดไปแล้วยากจนข้นแค้นแล้วสมัยเนวินจนกระทั่งได้ยินจากประกาศสถานีวิทยุแห่งชาติของพม่าในเมื่อสื่อทุกชนิดในพม่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สถานีวิทยุเอกชนโทรทัศน์ล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเขาจะออกข่าวอะไรก็จะต้องเป็นผลดีต่อรัฐบาลไม่นำข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์มาเสนอนะครับเพราะฉะนั้นข่าวออกมาก็จะบิดเบือนนะครับบิดเบือนดังนั้นประชาชนก็ไปฟังสถานีนอกประเทศครับทีนี้นะสื่อนอกประเทศที่เป็นชาวพม่าไม่ว่าจะออกกระจายเสียงทางวิทยุใช่ไหมตอนนั้นอินเทอร์เน็ตยังไม่มีก็ฟังวิทยุหรือหนังสือพิมพ์ก็มาจากต่างประเทศเพื่อจะได้รู้ว่าประเทศตัวเองเป็นยังไงทีนี้หลังจากที่ในพลเนวินแกปราบปรามนักศึกษาให้ลาบคาบแล้วนะครับทหารและตำรวจก็ยังออกตรวจตราถนนหนทางมากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้มหาวิทยาลัยและก็รั้วมหาวิทยาลัยไปสอดส่องดูแลจนวางใจได้ว่าควบคุมสถานการณ์ได้นะปัญหาใหญ่คงไม่ตามมาอีกก็ดูอย่างใกล้ชิดแหละครับเห็นไหมล่ะดูกันไปทีนี้มันก็คุมไม่หมดหรอกครับคุมอยู่ไม่ได้มันคุมไม่หมดนะเพราะว่าความยุ่งยากคราวนี้มันเริ่มต้นที่โรงน้ำชานะครับคือโรงน้ำชานี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเหมือนโรงน้ำชาที่อยู่แถวไอ้สะพานควายหรือเปล่าขอไปนะที่นอกเรื่องโรงน้ำชาประเทศพม่าผมก็ไม่เคยไปนะแต่อยากไปอยู่แต่ว่า โรงน้ำชาที่พม่ามันจะเหมือนกับโรงน้ำชาที่สะพานควายไหมเพราะว่าสะพานควายมันโรงน้ำชาสำหรับผู้ชายเข้าไปเที่ยวกันนะเอาง่ายๆสรุปตรงนี้คงไม่ลึกขนาดนั้นนะเอาว่าเรื่องมันเริ่มต้นที่โรงน้ำชาหลังจากที่ปราบนักศึกษาได้แล้วตอนนั้นสมัยรัฐบาลเนวินนี่โรงน้ำชาเป็นธุรกิจหนึ่งนะครับมันมีไม่มากหรอกที่ได้รับอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าของโดยที่รัฐไม่ได้เข้าควบคุมนะครับอีกทั้งรัฐบาลก็ยังสนับสนุนให้มีกิจการโรงน้ำชาคงอยู่ในเมื่อมองเห็นแล้วว่าเป็นที่ซึ่งสายของรัฐบาลใช้สืบข้อมูลผู้ที่มีแนวโน้มหรือมีความคิดต่อต้านก็จะไปแสวงหาข้อมูลข่าวสารในโรงน้ำชาครับเพราะว่าพวกหนุ่มสาวพวกนู่นนี่ไปเที่ยวใช่ไหมก็จะไปถามคนนู้นคนนี้เป็นยังไงใช่ไหมสายสืบก็ถือว่านั่นแหละเป็นแหล่งข่าวชั้นดีที่นี้วันที่12มีนาคม2531นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีย่างกุ้ง3คนก็เข้าไปในร้านกาแฟใกล้มหาวิทยาลัยซึ่งมีเทปเพลงของนักร้องชื่อดังเพื่อชีวิตคนนี้ชื่อสายทีแสงตอนนั้นเราฟังคาราบาวคนด่านเกวียนหรือแม้แต่คาราวานใช่ไหมของเขาก็คือสายทีแสงครับเป็นนักร้องเพลงเพื่อชีวิตที่เลื่องชื่อลือกระบือไกลของประเทศพม่านะนักศึกษาเหล่านั้นก็ขอให้เจ้าของร้านเปิดเพลงให้ด้วยด้วยเทปแต่เมื่อก่อนไม่มีซีดีซึ่งทางร้านก็มีเครื่องเล่นเทปแหละครับแต่กลุ่มผู้ชายที่นั่งอยู่ใกล้ๆอีกโต๊ะหนึ่งเนี่ยคัดค้านอย่าเปิดนะเสียงดังมาแต่ไกลเลยโดยบอกว่าเพลงของสายดีแสงเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเศษขยะเห็นไหมแล้วก็บอกให้เล่นเพลงที่มีคุณค่ากว่านั้นอย่างเช่นเพลงรักของไกซ่าเริ่มมีการแตกคอกันแล้วทีนี้เห็นได้ชัดแล้วว่าผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นมันกำลังเมากำลังมึนเมาอยู่แล้วนักศึกษาทั้ง3คนก็เลิกให้ความสนใจไม่สนใจเพราะเห็นว่าเป็นขี้เมาแต่พอนักศึกษาขอร้องให้เจ้าของร้านเปิดอีกครั้งเนี่ยลูกค้าที่กำลังเมาเนี่ยคนหนึ่งก็ผุนผันลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนไม่ใช่ยืนเฉยๆเนี่ยยกเก้าอี้คว้างใส่นักศึกษาครับทะเลาะกันสิครับทีนี้ก็ลำมวยพม่าใส่กันนะทั้งนักศึกษาทั้งลูกค้าก็ร่วมวงไพบูลย์ด้วยนะต่อยกันเกิดความกลาหนโอลมานในที่สุดตำรวจก็มาครับทีนี้นะแล้วก็จับตัวทั้งคนเมาทั้งนักศึกษาไปที่สน.วันต่อมาบรรดาพวกขี้เมาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้รับการปล่อยตัวไปแต่ว่านักศึกษายังติดคุกอยู่ครับนี่ขณะเป็นคู่กรณีวิวาทนะคนเมาถูกปล่อยตัวไปนักศึกษายังอยู่เพราะนักศึกษาฟังเพลงเพื่อชีวิตไอ้นู่นมันไม่อยากฟังนะพอเข้าสน.แล้วตำรวจก็ปล่อยคนที่ไม่อยากฟังเพลงเพื่อชีวิตไปก่อนเกิดความเหลื่อมล้ำกันขึ้นมาเรื่องก็กลายเป็นว่าผู้ชายที่เริ่มทะเลาะวิวาทแล้วก็ขี้เมาคนนั้นเนี่ยที่ยกเก้าอี้คว้างใส่กลุ่มนักศึกษาเนี่ยเป็นลูกชายครับไม่ธรรมดาครับเป็นลูกชายของประธานกรรมการสภาประชาชนใหญ่พอสมควรพอบรรดานักศึกษาของสถาบันรู้เรื่องก็โกรธแค้นครับโอ้ใหญ่จริงนักศึกษาประมาณ30กว่าคนก็เดินทางไปสำนักงานของสภาประชาชนเพื่อยื่นคำร้องเมื่อประธานคณะกรรมการไม่ยอมออกมาพบนักศึกษาก็พากันใช้ก้อนอิฐก้อนหินที่พอจะหาได้แถวนั้นแหละนะครับเฟี้ยงขว้างเข้าไปโดนกระจกหน้าต่างแตกเป็นเรื่องครับไม่ช้าไม่นานเพื่อนๆของบรรดาคนเมาที่ก่อเหตุในตอนนั้นก็โผล่ออกมาครับนะแล้วการชุลมุนวุ่นวายต่อสู้เตะต่อยกันก็เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมีกำลังมากกว่าฝ่ายคนเมานักศึกษาก็ไม่ยอมครับกลับไปที่สถาอาที่มหาวิทยาลัยสถาบันที่ตัวเองอยู่เนี่ยไปรวบรวมสมัครพรรคพวกได้ได้มาประมาณ 2-300 คนมาสมทบแหละทีนี้ยกพวกมานักศึกษาเหล่านั้นก็ตรงไปที่โรงน้ำชาซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุที่นั่นก็มีตำรวจปราบจราจรคอยอยู่แล้วคอยต้อนรับอยู่แล้วประมาณ500คนแต่ว่ากลุ่มนักศึกษานี่มีน้อยกว่าคือ300นะครับแล้วก็มีแต่มือเปล่านะเท้าเปล่า แล้วก็หาก้อนหินแถวๆนั้นได้สักก้อนละก้อน2ก้อนก็ไม่ได้หวั่นไหวกับตำรวจนะครับเขาก็ใช้ก้อนหินก้อนหินขว้างใส่ตำรวจฝ่ายตำรวจก็ตอบโต้นะด้วยการฉีดน้ำก็ใส่แล้วก็เขามีกระบองอยู่ก็กระบองฟาดเข้าไปเมื่อเห็นว่าตำรวจเอาจริงนักศึกษาก็เริ่มถอยแต่ว่าตำรวจไม่ยอมครับเอาให้ตายบางคนก็เริ่มยิงใส่นักศึกษาที่กำลังถอยไปนักศึกษาหลายคนถูกยิงนะครับคนหนึ่งนะครับที่เมืองโมพลมอนะครับแล้วก็มีนักศึกษาไปตายที่หอพักแถวๆนั้นนะนะคือไม่รู้จะไปไหนก็กลับหอพักไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้นะก็เลยกลับหอพักตายครับถูกยิงตายไม่ได้รับการรักษานะครับส่วนนักศึกษาบางคนก็เอาละใจแข็งเดินทางไปรักษาที่โรงพยาบาลย่างกุ้งนักศึกษาบางคนก็บาดเจ็บแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลต้องถูกล่ามโซ่กับเตียงนะครับเราก็จะเป็นผู้ต้องหาเลยนะครับเวลาหมอผ่าตัดมันก็ไม่ต้องฉีดยาชาแล้วครับนะผ่าเลยบางคนก็ไม่ต้องไปทามันประมาณนั้นทำให้ศึกษาตายเพิ่มอีก2คนอื่นๆถูกพาไปที่สน.พอถูกส่งไปที่สน.ก็ไม่กลับมาอีกเลยครับเป็นเมืองรับแลเลยทีนี้นักศึกษาเขาก็เฝ้าดูอยู่ใช่ไหมล่ะมันก็เกิดการจลาจลตอนนั้นวันต่อมาไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความไม่สงบก็ขยายวงกว้างออกไปในบรรดานักศึกษาของกรุงย่างกุ้งบ่ายวันที่15มีนาคมก็มีการปะทะกันอีกแล้วครับปี31แล้วกองกำลังตำรวจปราบจลาจลก็บุกเข้าไปในสถาบันเทคโนโลยีนะครับที่ตรงนี้แหละครับนักศึกษาที่อยู่ในนั้นจำนวนมากก็ถูกตีด้วยกระบองนะขณะพยายามที่จะหลบหนีนะตั้งสายเองก็ไม่มีอะไรทหารเสริมกำลังเข้ามากวาดต้อนนักศึกษาหลายร้อยคนจากวิทยาลัยขึ้นรถกระบะไปไหนก็ไม่รู้นะครับคราวนี้สื่อซึ่งรัฐบาลควบคุมเริ่มรายงานข่าวครับทนไม่ไหวแล้วรัฐบาลกดดันก็ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วก็รายงานข่าวแต่ว่าการรายงานข่าวเขาเนี่ยก็โยนความผิดไปที่นักศึกษานะวันพุธที่16มีนาคมหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวว่าตำรวจปราบจลาจลเนี่ยนะครับไม่ใช่ผู้ยิงนะไม่ใช่ผู้ไปยิงนะครับคนที่ตายนั้นคือเมืองโพมอเมืองโพนมอนะเมืองโพนมอเนี่ยที่ตายเพราะว่าถูกชาวบ้านแทงตายครับข่าวออกมาอีกแบบนึงเลยรายงานข่าวลักษณะนั้นก็กระพือความไม่สงบไม่ชอบใจของนักศึกษาเพราะบิดเบือนว่าที่จริงแล้วตำรวจน่ะยิงไม่ใช่ว่าออกข่าวมาชาวบ้านไปแทงนักศึกษาหลายคนก็โอ้ยเลือดขึ้นตารวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งอีกครั้งหนึ่งนักศึกษาเองก็ตะโกนเรียกร้องหาประชาธิปไตยและล้มรัฐบาลเนวินนะครับทีนี้ตอนนั้นเนวินก็ครองอำนาจมาหลายสิบปีแล้วนะแต่อยู่หลายสิบปีเลยในตอนเที่ยงของวันนั้นเองก็เคลื่อนพลไปยังสถาบันเทคโนโลยีที่ตั้งห่างออกไปประมาณ19กิโลเมตรเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับคนที่ถูกทำร้ายที่นอนใส่กุญแจมือที่โรงพยาบาลเหมือนคนร้ายนะครับกระบวนนักศึกษาก็ถือธงรูปนกยูงบนผืนแดงนกยูงเป็นสัญลักษณ์ของพวกมอญนะครับตอนนั้นน่ะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเอกราชของสหภาพพม่านำมาเลยนะครับแล้วก็ร้องเพลงเชียร์ฮึกเหิมไม่มีอะไรมีแต่นี่แหละธงนี่แหละมากำปั้นมาด้วยที่นักศึกษาก็เคลื่อนตัวเลียบทะเลสาบอินยาไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพม่านะครับของเมืองย่างกุ้งเนี่ยจนถึงบริเวณที่เรียกว่าสะพานขาวซึ่งด้านหนึ่งเป็นอาคารบ้านเรือนอีกด้านหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสวยงามแล้วครับถ้าพูดถึงนะตอนนี้เบื้องหน้ามีทหารติดอาวุธประมาณ50คนเรียงแถวพร้อมจะยิงแหละครับทีนี้แล้วก็มีลวดหนามกั้นขวางทางเดินไว้ด้วยถัดจากแนวทหารไปก็เป็นกองกำลังตำรวจปราบจราจรและถัดไปจากนั้นก็เป็นรถกระบะและรถหุ้มเกราะขบวนนักศึกษาก็ชะงักครับเพราะว่ามีลวดหนามมีปืนอะไรเรียงแถวกันอยู่ข้างหน้าหยุดก่อน ถ้าไปก็ไปไม่ได้อยู่แล้วผู้นำนักศึกษา3คนก็ก้าวมาข้างหน้าก้าวมาข้างหน้าแล้วขอร้องให้ทหารอย่างสุภาพว่าขอให้เปิดทางให้เคลื่อนต่อไปเถิดใช่ไหมล่ะพูดดีๆหนึ่งใน3คนนั้นคือพอดูตนชื่อเขานะครับพอดูตนเป็นนักศึกษาปี3สาขาธรณีวิทยาซึ่งมีนามแฝงว่ามินโกแนงนะครับมินโกแนงนี่เป็นผู้ที่รู้จักกันดีในบรรดานักศึกษายุคนั้นยุคนั้นดังมากแล้วการเจรจาครั้งนั้นก็กินเวลานานหลายนาทีฝ่ายทหารไม่ยอมครับไม่ยอมมีเสียงกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมากจากด้านหลังของขบวนนักศึกษานักศึกษาติดกับนะครับเพราะว่ามีทหารมาข้างหลังอีกก็ถือว่าเป็นการฆาตกรรมหมู่ที่ใช้เวลาประมาณ30นาทีประมาณนั้นในขณะที่นักศึกษาบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ด้านหน้าขบวนก็ข้างขวามือก็เป็นน้ำใช่ไหมล่ะหนีน้ำเลยทีนี้ลงน้ำบางคนก็ปีนเข้าไปในอาคารใกล้ๆเพราะว่าถูกล็อกดาวน์แล้วแต่ส่วนใหญ่นี้ไม่รอดครับตำรวจปราบจราจรก็ใช้กระบองตีนักศึกษาในขบวนนั้นแบบไม่ยั้งคิดเหมือนกันวันนั้นมีนักศึกษาเสียชีวิตกี่คนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังเถียงกันอยู่เพราะว่าคนตายถูกขนกองรวมกันขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้นะครับส่วนคนบาดเจ็บนะหรือเป็นนักศึกษาหญิงก็ไม่เว้นนะครับบางคนก็ถูกลากให้กดจมน้ำตายแถวนั้นแหละนะบางคนก็ได้ข่าวว่าถูกข่มขืนหมู่ขณะถูกพาตัวไปเรือนจำไม่รู้ก็หายมาอย่างไหนแล้วมีรายงานด้วยว่าตำรวจปราบจราจรขโมยข้าวของจากนักศึกษาที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรือของมีค่าอื่นๆมันก็ว่ากันไปนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็มีเจ้าที่มาล้างเลือดคราบเลือดแถวๆนั้นรวมทั้งหลักฐานอื่นๆจากบริเวณที่เกิดเหตุเพราะว่าเหตุการณ์คราวนั้นทุกวันนี้บริเวณซึ่งเคยเรียกว่าสะพานขาวเนี่ยก็กลายเป็นสะพานแดงไปแล้วนะรัฐก็ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับการตายของเมืองพลมอแต่กรณีการสังหารหมู่ที่สะพานขาวรัฐบาลระบุว่ามีจำนวนคนตายน้อยนะและเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าตำรวจถูกยั่วยุไม่ต้องไปสอบมัน เข้าใจนะเผด็จการมันสำคัญเหมือนกันนะทีนี้เช้าวันเดียวกันนั้นนักศึกษาประมาณ 2,000 คนนะครับก็ชุมนุมกันที่หน้าหอประชุมมหาวิทยาลัยย่างกุ้งในประมาณเดือนปลายปี2531ประชุมกันก็มีการเรียกร้องให้ก่อตั้งสหภาพนักศึกษาขึ้นมาใหม่โดยมีมินโกแนงและผู้นำนักศึกษาคนอื่นๆขึ้นกล่าวโจมตีรัฐบาลในพลเนวินนะครับขึ้นกล่าวโจมตีนี่คงไม่พูดดีหรอกนะครับก็คือด่าแหละครับทีนี้ประนามการกระทำของรัฐบาลนู่นนี่นั่นฆ่าประชาชนฆ่านักศึกษาโอ้ยทำให้ประเทศชาติล่มจมอะไรประมาณนั้นแหละนะครับเวลาเดียวกันก็ไปนักศึกษาปราบจลาจลมาครับมาถูกสั่งมารวมทั้งเจ้าที่รักษาความปลอดภัยในจำนวนเท่ากันก็มารายล้อมมหาวิทยาลัยย่างกุ้งพอถึงเวลาบ่ายกำลังรบกึ่งทหารก็เข้าไปทางประตูมหาวิทยาลัยย่างกุ้งยิงแก๊สน้ำตาครับเข้าไปใส่นักศึกษานะนักศึกษาเองก็ไม่อยู่แล้วครับให้เขาจับหนีครับกลับหอพักได้เหมือนกันแต่นักศึกษาหลายร้อยคนถูกจับขึ้นรถบรรทุกที่รอที่จะขึ้นอยู่นะรถเหล่านั้นก็ไม่ได้ขับออกไปทันทีครับนะรอให้มันครบก่อนแล้วรถคันหนึ่งมีนักศึกษา42คนอัดแน่นเอ็ดเลย42คนนะยืนนะครับไม่ใช่นั่งยืนมันก็อัดอยู่นะ42คนไม่น้อยรถกระบะอัดเข้าไปใช่ไหมรถบรรทุกทหารเนี่ยนะทีนี้เมื่ออัดเข้าไปแล้วเนี่ยนะก่อนที่นักศึกษาจะขึ้นบนรถบรรทุกเนี่ยมันก็โดนแก๊สน้ำตานู่นนี่นั่นมาแล้วพอสมควรแล้วกลางวันมันก็ร้อนจัดนักศึกษาก็ขาดอากาศหายใจตายหมดเลยครับ42คนเห็นไหม ขึ้นรถบรรทุกขาดอากาศหายใจทับกันนอนทับกันเข้าไปก็ตายบ้านเราก็เคยเกิดขึ้นเหมือนกันบางทีอย่าไปเล่าเลยตรงนั้นทีนี้วันต่อมาครับวันที่18มีนาคมก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นทั่วทั้งเมืองย่างกุ้งแหละเมื่อนักศึกษาเข้าโจมตีเป้าหมายซึ่งเป็นหน่วยงานของทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นอาคารที่ทำการรัฐนะครับทำอะไรไม่ได้ก็ไปทุบสัญญาณไฟจราจรนะมันแตกหรือว่าแม้แต่ร้านค้าของทางรัฐบาลที่มาฮุบกิจการต่างๆก็ไปทุบรวมทั้งจุดหลักที่เจดีซูเลซึ่งเป็นเจดีที่อยู่กึ่งกลางเมืองย่างกุ้งล่ะครับไปรวมกันที่นั่นการชุมนุมบริเวณนั้นเรียกว่ามีผู้คนมาร่วมชุมนุมกันไม่ต่ำกว่า 18,000 คนในจำนวนนั้นหลายร้อยคนไม่ใช่นักศึกษาครับแต่หากเป็นประชาชนที่เข้าร่วมการประท้วงเพื่อระบายความคับข้องใจที่มีต่อรัฐบาลเนวินลดค่าเงินจาร์ดที่ดูแล้วกันเงินจาร์ดกำอยู่ในมือเนี่ยรัฐบาลเนวินบอกว่าไม่มีค่าขอยกเลิกอธิบายแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินล่ะทีนี้ทุกคนจนเท่าเทียมกันหมดใช่ไหมล่ะทีนี้และเป็นอีกครั้งหนึ่งแหละครับที่กองกำลังตำรวจปราบจราจรรวมทั้งทหารจากค่ายทหารรอบนอกของเมืองเคลื่อนเข้ามาครับมาจากชายแดนนู่นนี่นั่นนะครับเตรียมรับมือรับสถานการณ์นะครับมาเฝ้าสถานทูตต่างๆมาคุ้มกันนักการทูตบางทีพวกนี้นักศึกษาเองก็ลี้หนีภัยเข้าไปยังสถานทูตใช่ไหมล่ะนะทีนี้การปะทะกันในคราวนั้นไม่มีการยิงกันเหมือนวันก่อนแต่คนที่ถูกจับได้ก็ต้องฝึกซ้อมละครับเหมือนกับสอบทรายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็พาตัวไปส่งคุกที่ชื่อเสียงดังโด่งดังเขาคือคุกอินเซงดังครับคุกอินเซงเนี่ยนะซึ่งเป็นสถานที่หลักสำคัญของการคุมขังนักศึกษาที่ถูกจับมาได้จับไม่ได้ต้องเป็นที่คุกอินเซงแต่เมื่อคุกอินเซงมันเต็มจนล้นออกมาก็ต้องพาไปควบคุมตัวที่คุกเยยีเอียงนะเยยีเอียงตรงนู้นมันกว้างขึ้นแล้วครั้งนั้นก็มีคนตายเพิ่มขึ้นอีกหลายคนมีการปะทะกันครั้งหลังสุดนะครับพอตกกลางคืนถนนในกรุงย่างกรุงเงียบสงบปราศจากคนมาเดินเล่นนะเพราะว่าประกาศเคอร์ฟิวเสียงที่มีก็ได้ยินก็คือเสียงประกาศและเครื่องขยายเสียงที่ติดไว้บนรถทหารลาดตระเวนไปห้ามประชาชนออกนอกบ้านออกบ้านเมื่อไรยิงตายทันทีประมาณนั้นนะห้ามออกมาลำบากตอนพม่าครับปี2531ซึ่งขณะนั้นปีนั้นประเทศไทยเรากำลังอุ้ยคนกำลังมาเที่ยวเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทยจำได้ไหมล่ะสมัยท่านพลเอกชัดชัยใช่ไหมมากันแต่พม่าลำบากนะครับลำบากมากปีนั้นนะครับห้ามออกนอกบ้านถ้าออกมาถูกยิงเลยตอนนั้นพลชัตวาเสงอลวินซึ่งได้รับคำสั่งจากนายพลเนวินให้จัดการกับนักศึกษาในครั้งนั้นดูเหมือนจะทำงานได้สำเร็จเมื่อฟ้าสางในวันต่อมาบรรดานักศึกษาและประชาชนผู้ให้การสนับสนุนก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับอย่างเห็นได้ชัดนะครับนักศึกษาดูแล้วมันจะแพ้แล้วแต่ในวันเดียวกันนะครับพลจัตวาเสงละวินก็ได้รับสมญานามว่าฆาตกรแห่งย่างกุ้งแล้วก็ไม่มีใครลืมหรือให้อภัยกับการกระทำของพลจัตวาเสงละวินแต่อย่างใดสำคัญครับตรงนี้พม่าเองลำบากครับลำบากมานานแล้วที่จริงถ้าเขาพัฒนาประเทศหลังจากได้รับเอกราชจากประเทศอังกฤษแล้วเนี่ยมีระบอบประชาธิปไตยนะครับก็ผมเชื่อว่าคนพม่าคงไม่มาอยู่แถวสมุทรสาครอย่างแน่นอนหรือว่าไม่เข้ามาอยู่ในภูเก็ตบ้านผมอย่างแน่นอนนะครับเขาคงอยู่สบายที่ประเทศของเขานะประเทศของเราตอนนี้นี่ก็เต็มไปด้วยพม่าใช่ไหมไปแห่งหนตำบลใดก็มีพม่านะก็น่าสงสารนะครับเขามาอยู่มาหากินบ้านเราเพราะว่าบ้านเขาตอนนั้นผู้นำประเทศเขาเป็นเผด็จการวันนี้มาทุกวันนี้พม่าก็ยังลำบากแต่ก็ดีขึ้นครับเพราะว่าอย่างน้อยพม่าก็มีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นพวกเพชรนินจินดามีเยอะครับผมเคยไปสภาพป่าคือเป็นป่านะครับผู้คนก็น่ารัก นะครับนะแม้ว่าสมัยพระเจ้าประดุงเองจะยกกองทัพมา9ทัพก็ตามแล้วก็กรุงศรีอยุธยาแตกไป2ครั้งก็อย่าไปโกรธเคืองเขาเลยนะครับมันเป็นอดีตไปแล้วทุกวันนี้เราอยู่ร่วมกันและถือว่าแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 ผู้คนทั่วโลกจะล้มหายตายจากไปเป็นล้านประเทศไทยโดยเฉพาะภูเก็ตเองก็ลำบากครับตอนนี้คนรวยก็เป็นคนจนเท่ากับพวกเราหมดแล้วนะครับก็ส่งกำลังใจไปถึงทุกคนแล้วครับที่ร่วมกันต่อสู้เรื่องโควิดพอๆกับสงครามโลกครั้งที่3แล้วตอนนี้ถ้าพูดถึงประจนกันตรงนั้นนะอีกไม่กี่ปีนะครับก็คงจะฟ้าสดใสเหมือนเดิมเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมณรงค์ชื่อนิรันดร์นะครับดำเนินรายการทางพอดแคสต์มีเป็นประจำทุกวันช่วงสายๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ